Ruuska pelasi upean debyyttikilpailun Euroopan tuurilla ja Ursula Wikström otti jo uransa 7. kakkossijan naisten Euroopan kiertueella. Sami Välimäki avaa jaksossa sitä, miten maailman kilpakenttien erilaiset ruohotyypit vaikuttavat lähipeliin ja puttaamiseen. JJ ja SS täyttävät studion Jere Jakkola, Sami Sarpakunnas. Kohta soitetaan Lauri Ruuskalle ja Sami Välimäkikin päästetään myöhemmin ääneen. Onko tässä Sami meille hyvä agenda?
Siinä on hyvä agenda. Paljon on tapahtunut, paljon tapahtuu lähiviikkoina, mutta kyllä viime viikko oli aika komea. Ruuskalta on niin kuin odoteltu pitkään. Ei spoilata nyt koko juttua, annetaan Ruuskan itsensä kertoa, mutta hieno viikko.
Vedetään lyhyt alustus. Lauri Ruuska pelasi siis uransa ensimmäisen ET-kisan, Euroopan Tour debyytti. Sai paikan Tanskan ET-kisan Race to Himmerland rankingin kakkossijalan, eli Nordic Leaguean Race to Himmerland rankingista on kyse. Made in Denmark oli kilpailun nimi ja Lauri Ruuskan ensimmäinen startti, sijoitus 25., mikä on suomalaisittain nähtävästi ET-debyttien ennätys.
Sikäli kun saatiin niin kuin selvitelty kaikki, niin sanotaan, että ainakin lähihistoriaan viittaan siellä viimeisen 30 vuoteen, on paras. Oliver Lindell on niin kuin hätytellyt samanlaista starttia.
Taisi olla 26.
Joo, hätytellyt hyvinkin samanlaista starttia.
Kyllä,
siis.
Kyllä. Tässä oli vähän tämä niin kuin latteaosuus, jos näin voi sanoa. Jos ihan lyhyt yhteenveto vedetään, niin Lauri Ruuska johti ensimmäisen kierroksen jälkeen. Kilpailu oli jaettu ykkönen, pelasi 66-5 alle ja uran avauskierros ET:llä kärkipaikka. No, siinä ei vielä kaikki. Teki myös Hole in Onein kierroksella Himmerlandin maailmankuululla 16 reijällä, joka on tullut tunnetuksi täältä Made in Denmark-kisasta valtavan yleisömeren kattilana. Siellä ei tällä kertaa ollut yleisöä, mutta
Oli siellä
nyt vähän, mutta
pari tuhatta hintsusti otettiin niin kuin päivässä, mutta toki siitä puuttuu nolla siihen normaaliin verrattuna.
Kyllä, kyllä. Reijän ympärillä oli aika vaisua siellä. Pelasi sitten toisella kierroksella 7-1, meni helposti katista. Lauantai oli vaikeampi päivä, mutta sitten sunnuntaina rävähti taas. 64, 9 birdin kierros, 7 alle. Siellä Guido Migliozzi pisti vielä ihan loppuryhmissä lyönnillä paremmaksi, mutta huima kierros Lauri Ruuskalta. Oli sellainen temppu, että meitä lähdetään tässä kohtaa nyt enempää sitä täällä studiossa spekuloimaan, vaan soitetaan Lauri Ruuskalle.
Lauri.
Jere Jaakkola, Golf.fi podcast studio, terve.
Morjes, morjes.
Ja tässä vaiheessa langoille liittyy myös Sami Sarpakunnas, Golf.fi podcast studio, terve.
Sama koppi.
Kiitoksia, kiitoksia.
Missä päin Lauri Ruuska on tällä hetkellä? Tanska vai muu maailma?
Eilen tuli Suomeen takaisin, että pitkä ajomatka oli, tulin tosiaan autolla Tanskasta asti, omalla autolla olin siellä kisassa.
Niin,
semmoinen kevyt 21 tunnin reissu oli.
pyyhkäsitkö Ruotsin halki vai pitikö pyyhkästä Baltian kautta? Miten sä tulit?
Siis tulin ihan Tanskasta Kööpenhaminan kautta ja siitä sitten Tukholmaan ja Tukholmasta laivalla Suomeen. Että oli aika monen nykäisy. 3 viikkoa oli yhteensä autolla reissussa.
Nyt on kulunut pari päivää sun ET-debyytistä, joka sujui loistavasti. Minkälaisia ajatuksia kisa nyt herättää, kun on mennyt pari päivää sen jälkeen?
No, edelleen ihan hyviä vipoja. Että olen se hieno kokemus päästä pelaamaan, ihan niin kuin testaa kunnolla omaa tasoa Euroopan parhaiden kanssa ja näkee, että missä sitä mennään ja näkee sitä, että miten pystyy pärjää siellä. Nyt tuli sellainen fiilis vaan siitä eilen päivän turneesta, että 2 päivää pystyi ihan täysin pysyä käden mukana, mutta sitten vielä oli vähän silleen muutama päivä, että ei vielä ihan pysynyt siinä. Eikä sitten vähän kohtautu sitten sijoituksen muodossa. Mutta tosi hyvä kokemus ja tosi paljon motivaatiota antaa jatkoa ajatella.
Sä sait pelioikeuden kilpailuun Nordic Leaguean Race to Himmerland rankingin kautta. Minkälaisin odotuksin lähdit eteen ensimmäiseen kilpailuusi?
No itse asiassa En kyllä periaatteessa ihan hirveästi mitään niin kuin odotuksia henkilökohtaisesti ainakaan asettanut itselle, että ajattelin vaan, että kaikki on niin kuin voittoa, mitä tästä kisasta tulee, että ihan mitä taas tapahtuu, niin eikä se hyvä kokemus ole. Ja. Mutta sitten siinä tavallaan askel kerrallaan, kun joka päivä meni hyvin ja oli, että hetkonen, että tässä pystyy ihan niin kuin pärjääkin vaikka saman tien, niin sitten totta kai siellä rupesi vähän niin kuin miettiä, että tästä voisi vaikka niin kuin top 10 napata helposti ja tämän äänit helposti, mutta kuitenkin, että pystyisi vaikka suoraan jatkaa seuraavan kisankin, jos palaa hyvin. Ja sitä sinne sitten tavoiteltiin, mutta tähän jäätiin siitä kuitenkin sitten lopulta.
Kerrotaan vähän, tämä oli hyvin värikäs ja tapahtumarikas sun kilpailu. Ekana päivänä pelasit tosiaan 5 alle 66 ja ensimmäinen kierros ET:llä. Pidit kärkipaikkaa ekan päivän jälkeen. Oliko kova pommi itselle?
No kyllähän se oli, että sinänsä kävi silleen, että kuitenkin oli aika tuuliset olosuhteet ensimmäisenä päivänä. Ja yleensä itse ainakin on niin kuin kokenut sen, että jos tuulee, niin omat vahvuudet aika hyvin esillä. Että pystyy olemaan palloa hyvin vastatuuleen pitkällekin. Mutta kyllä se sitten vähän siinä, kun holarin tee ja kärkipaikan näin siellä tulostaululla, niin oli vähän sen alo, että hetkinen, että nyt tässä meni aika hyvin. Ja tolleen se oli se ihan kiva startti kyllä siihen.
Kerrosit vähän, hole in one tietysti kiinnostaa aina ja varsinkin kun se tulee vielä uran ekalla ET-kierroksella ja legendaarisella reijällä. Kerrosit vähän, mitä siinä tapahtui, millaisen lyönnin löit?
Siinä oli 198 metriä matkaa.
Hetkinen, ja paljonko?
Ei, 98 metriä matkaa.
Juu, sitä mäkin, se on aika.
Pois sitä, ei.
Joo, ykkönen veke.
Joo, 98 metriä matkaa ja 50 vetsillä löi vähän foran kautta siinä pistin spinnillä ja sieltä lähti nätisten valumaan ja viimeisellä voimalla tippui reikään. Ei sitä ihan sinne niin kuin sillä sekunnilla oikein osannut uskoa, mutta kyllä se aika hieno fiilis oli. Tuli semmoinen hetkeksi semmoinen fiilis, että onko tämä niin kuin edes mahdollista, että ET-debyytti voi niin kuin syödä tällä tavalla ja niin kuin tulee tämmöisiä niin kuin asioita, mitkä muistaa ihan varmasti loppuelämänkin. Aika makea fiilis.
Me ollaan monta kertaa tässä lähetyksessä niin kuin törmätty siihen, että urheilussa kirjoitetaan semmoisia tarinoita, että jos niitä ruvettaisiin keksimään, niin niitä olisi niin kuin kukaan ei uskoisi. Että tämä on vähän sitä kategoriaa, että niin kuin ET-debyyttikerroksella tehdään holari, niin se pitää niin kuin tapahtua oikeasti, että joku uskoo se. Muuten se olisi niin kuin vaan falski tarina. Onko sulla holareita aikaisemmin kisoista tai muuten?
Mä en ole kyllä kisoista, että sitten varmaan 10 vuotta, ja se mun mielestä 2011 oli, kun tein viimeksi ruukkigolfissa, että olihan se jo aikakin.
Oli aikakin. Oliko siinä mitään erikoispalkintoja muuten holarista sillä reijällä?
No valitettavasti ei ollut, että kyllä mä sinne vähän katsoin ympärille, että onko täällä mitään, mutta ei.
Niin, se iso katumaasturi reijän takana ei ollutkaan paikallaan.
Niin, olisit päässyt toisella autolla ajelemaan kotiinpäin.
Joo, ei ollut. Mä oon kuullut, että siinä välillä ennen ollut golf-autopalkintoa.
Joo, siinä itse asiassa on ollut golf-auto silloin, joo. Ainakin 2019 oli.
Joo, mutta nyt ei ollut tosiaan. Että.
Joo, kyllä.
Kyllä se ehkä vähän silleen hetkellisesti oli pieni harmitus siinä, mutta ei se sitten niinku, loppupeleissä niin paljon merkkaa. Että,
joo.
Että parempi kuitenkin, että tuli holari.
Joo, siitä on ehkä hyvä ottaa positiiviset asiat mukaan. Mites perjantaina sitten, lähditkö pelaamaan niin kuin tekemään kattia ja varmistelemaan paikkaa viikonloppuna vai minkälainen ajatus oli perjantain toiselle kierrokselle? Lähditkö ihan sitten jo voittotaisteluun mielellä?
Ehkä se vähän aamulla huomasi, että itse asiassa jännitti kyllä enemmän toisen kierroksen aamuna kuin ensimmäisen kierroksen aamuna. Se on pakko myöntää, että totta kai, kun siinä rupesi huomaa vähän, että siellä jotain kameroita rupesi pyörimään rangellakin jo omaan suuntaan. Niin tuli sellainen fiilis, että hetkonen, että tässä olisi ihan hyvin mennytkin tämä asti. Mutta ihan siis lyöntikerralla yritettiin mennä ja paita niin kuin ihan omaa peliä. Tässä etuusi oli ehkä vähän heikohko, jos et oikein muista, mutta sitten takaisin sieltä saan taas vähän pelistä kiinni ja pidin takaisin baari. Että se oli sinänsä niin kuin tilanteeseen nähden, niin kuin olen kyllä ihan tyytyväinen sen kierrokseen, vaikka nyt ei niin kuin pysynytkään siellä kärkikymmenikössä tai siellä ihan, niin kuin, ihan kärjen perässä.
Teit sitten suhteellisen helposti katin. Lauantai oli sitten viikon heikoin päivä. Mikä meni lauantaina mönkään?
No joo, itse asiassa ensimmäistä 8 reikää meni vielä ihan hyvällä mallilla, että pääsin ne pari alle siinä. Aika helpohko keli oli, mutta sitten takaa sillä 4 huonoa lyöntiä, mitkä sitten kostautui pokien ja se yksi tuplakin niiden muodossa. Että se oli vähän semmoinen, siinä kun olisi pystynyt sen ysin taistelemaan vaikka baarin kieppeille, niin no ja just niitä asioita, mitkä sitä ratkaisee noissa kisossa, että pystyisi pelaamaan niin kuin ne kaikki keukset sinne niin kuin baarin tai vähän alle, vaikka vähän huonosti menisikin.
Kyllä, kyllä. Tuossa lauantain kierroksen jälkeen näin jonkun somepäivityksen ja tuli siitä sellainen olo, en tiedä mistä se tuli, mutta tuli semmoinen fiilis, että ei tässä mitään että nautit olostasi Tanskassa ja näytti siltä, että lähdit suhteellisen huolettomin mielin kuitenkin sunnuntaille, vaikka sijoitus siinä vähän putosi lauantaina. Mikä oli sunnuntain fiilis?
Sunnuntaina oli mukava aamu lähtö 7.55. Ei siinä siis hyvä keli oli heti lähteä aamusta, niin jotenkin se olisi aika vapautuneen fiiliksen siihen lähteä, ettei tässä mitään hävittävää. Tämä on palaan tästä näin ja sai hyvän startin siihen pari pöydin heti niin kuin ekalle parille reille. Niin ekalle 4 tuli pari pöydin, niin siitä oli aika helppo lähteä sitten jatkaa. Ja sitten jatkoin koko kierroksen aggressiivista peliä ja se sitten niin kuin näkyy aika hyvin tilaskortissa, että ei tullut paljon kolareitakaan, että ei tullut pokemata, kun vasta sitten, no sanotaanko näitä kentää 2 vaikeammalle väylällä, eli 9 ja 18, mutta se nyt ei niin paljon haittaisi 9 birdia tekee väliin.
Niin, siellä on vähän riittää millä paikata.
Kyllä.
Kyllä. Miten kuvailisit, kuinka tämä oli sun ensimmäinen kilpailu, niin kuin on monen otteeseen tullut selväksi, mutta kuinka tärkeä kisa oli sun itsesi ja urasi jatkon kannalta?
No kyllä mä uskon, että tämä oli aika tärkeä, että antaa aika paljon itselle uskoa siitä, että missä oma tilanne niin kuin menee ja miten hyvin pystyy pärjäämään tuolla. Ja varsinkin se, että pystyy pelaamaan niin kuin 2 kertaa melkein kisan parhaan kierroksen siellä, että tänä aikana päivänä pystyy ja vikana päivänä sitten toisiksi parhaan kierroksen koko päivänä, niin kyllä se antaa uskoa siihen just, että oma tekeminen oikealla suunnalla. Ja sitten kun näki ehkä vähän sitä tavalla, että en nyt niin paljon katsellut rangella ympärillä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, mutta sen mä vaan aistin siinä, että kaikki tekee omaa juttuja, on tosi tietoisia, mitä ne tekee. Ja oli hyviä kokemuksia paita Jason Scrivenerin kanssa muun muassa. Tosi ammattimainen tyyppi. Ja jotenkin sitten sai, niin kuin, sai aika hyvin virtaa siihen, että on tosiaan mahdollista päästä niin kuin ihan nopeallakin aikataululla tuonne karkeloihin.
Tuliko sulla viikon aikana sellaisia oivalluksia, että okei, tämä osa-alue mulla riittää, tässä pitää sitten taas kehittyä, jotta näissä karkeloissa pärjää?
Melkein sanoisin, että periaatteessa, varsinkin tuossa nyt eilen katselin vielä eilen episivuilta vähän näitä statseja, että missä päin menin niin kuin statseissa, niin kyllä periaatteessa huomasin sen, että mikään osa-alue ei ollut niin heikko, että sillä ei pärjäisi tuolla. Että totta kai kaikilla on vahvuudet ja vähän myös heikkouksia, mutta tavallaan mikä osa-alue ei niin pahasti krakaa tai ollut niin huono, että ei pystyisi pärjää tuolla, että periaatteessa eniten sen tulee siinä, että pystyy vaan toistoista samaa vielä paremmin joka päivä. Että ne heikot päivät olisivat vähän parempia. Että keskimäärin kuitenkin kaikilla osa-alueilla pärjään tosi hyvin siellä, että sen suhteen ei ole periaatteessa mitään niin kuin ongelmaa. Että se on mun mielestä se, että pystyy laadukkaasti tekemään niitä juttuja, joka päivä pystyy tekemään samalla tavalla tai ainakin samalla intensiteetillä ja sen päivittäisen rutiinin paremmaksi. Mä veikkaan, että se on se iso juttu, millä saisi tehtyä se harppauksia.
Tämä oli tässä kohtaa vähän niin kuin tällainen kertaluonteinen vierailu ET:llä ja siellä sun varmaan ainakin lähitulevaisuuden maalikin on. Muuttiko tämä suunnitelmia sitten päästä Euroopan pääkiertueelle?
No, ei sitten periaatteessa. Ehkä vähän vahvisti vaan sitä, että haluaa sinne päästä, että pieni kurkkaisen tällaista oli, mutta periaatteessa ei mikään ollut kauden suunnitelma ei muuttunut mihinkään tai kauden tavoite, että edelleen tavoitellaan sitä, että saataisiin vaikin otettua paikka CT:lle mahdollisimman pian ja sen jälkeen, jos on alkanut hyvin lähteä, niin tavoitellaan myös sitä top 20 paikkaa rankingista, millä saisi sitten sen pelipaikan suoraan ET:lle. Periaatteessa tämä oli vain tämmöinen hyvä motivointi jatkoa varten.
Eli karkeasti ottaen Nordic Liigan kautta ensin CT:lle ja CT:ltä sitten ET:lle ja varmaan pelat ET-karsinat tässä vuosittain tai syksyllä nyt seuraavaksi. Että.
No joo, mutta itse asiassa tällä hetkellä näyttää aika hyvällä sen suhteen, että mulla on CT:llä se kategoria 16,
joo.
Millä tähän asti, onko nyt on 4 kisa menossa tai alkamassa tällä viikolla siis CPC, joka kisa olisin päässyt mukaan omalla kategorialla. Tämä on kyllä käyttänyt muutaman noita tätä kutsuja sinne jo.
Okay.
Mutta näyttää, että tuon pääsee aika hyvin koko kaudella pelaa sillä kategorialla. Mutta se just, että saisi niinku sen kategorian vahvistettua silleen, että olisi niinku aina varma paikka päästä pelaamaan. Ja varsinkin sitten ensi kaudella.
Aivan, kyllä. Kyllä se jouduttaa matkaan kyllä sit, jos on hyvä kategoria CT-kisoihin jo tänä vuonna. Hyvä.
Totta kai sitten se, että niinku, jos ei kaudella onnistu, niin sitten se on se karsinat siellä syksyllä, mistä tavoitellaan taas sitä paikkaa sitten, että ja kerran aika lähellä ollut että kategoria CT:lle ja pääsin sinne finaaliinkin ja vähän haastelen meininkiä. Niin, kyllähän se on sitten se viimeinen, tai on sitten se viimeinen tavallaan tapa, millä yritetään päästä sinne, jos ei muuten vielä päässyt.
Aivan. Onko aktiivinen kilpakesä edessä, mennätkö kuinka paljon kilpailla?
No kyllä mä veikkaan, että aika paljon tässä joutuu tai pääsee pelaamaan, että periaatteessa sitten just sitä, että kun ei ole kategoriaa sinne Alastorille, niin joutuu sitä aika lailla pelaa kaiken, minkä vanhaa pääsee pelaamaan. Että totta kai muutama huiliviikko sen joutuu ottaa, mutta todennäköisesti näyttää siltä, että aika paljon tulee kyllä kisoja pelattua.
Kyllä, kyllä. Hyvä. Ei mitään. Kiitos Lauri Ruuska näistä ja onnittelut vielä hienosta debyyttikisasta. Menestystä loppukauteen.
Joo, kiitoksia paljon.
Kiitos.
Yes.
Joo, moi moi.
Morjens.
Sami, minkälaisia ajatuksia Laurin ajatukset herätti?
No mä tässä just jäin miettimään sitä, että miten kova toi raaka toi niinku Eurooppa-kiertue kautta Challenge Tour -systeemi on. Lauri Ruuska niinku osoitti pystyvänsä kilpailemaan niinku lajin parhaimmiston, eurooppalaisen parhaimmiston kanssa pääkiertuetasolla täysin tasapäisesti. Mutta se, että sitten saa sen niinku työpaikan raivattu sen Euroopan kiertueen, se on niinku tosi raaka ja kivinen polku. Mm. Että se pitää sen Challenge Tourin kautta tai sitten karsintojen kautta käytännössä tehdä. karsinut on kuitenkin jossain määrin nopan heittoa, kun kaikki on niin kuin yhden niin kuin kortin varassa, mutta toisaalta sit sieltä ne kaverit, jotka on useamman kerran tullut läpi, niin kyllä siellä on niin kuin mahdollisuus tekemällä asioita oikein niin menestyä. Mutta sitten just kun katsoo tuota Challenge Tourin rankingia ja noita kavereet, joita siellä on, niin ei ne niin kuin jää ne Challenge Tourin parhaimmista, se ei jää tuosta ET-tasosta ollenkaan. Mm. Että se on niin kuin tämä on niin kuin hyvä osoitus siitä, että mikä se CT-taso on. Ruuska tulee ja pelaa tällaisen debyytin.
Kyllä, kyllä. Musta oli hieno yhdistelmä jotakin Laurin semmoinen nöyryys paistoi tuosta, ja sitten hän oli kuitenkin niin kuin mielissään ja tyytyväinen ja niin kuin motivoitunut, sai selvästi niin kuin itseluottamusta lisää, mutta jotenkin aina raikasta keskustella pelaajien kanssa, jotka pääsee porrasta ylemmäs ja ne tekee uusia havaintoja, sellaisia, mitä enää sitten niin kuin pidempään pelanneet kiertuejyrät ei ehkä niinkään tee. Niin.
No, pelaajalle varmasti niin kuin ensiarvoisen tärkeä, nimenomaan se semmoinen niin kuin itseluottamusboosti, mitä tuosta saa. Et ei tarvitse niin kuin lähteä minkään motivaatiopuheen tai urheilupsykologin kautta rakentamaan sitä, vaan niin kuin osoittaa itselleen, että hei, mä osaan ja mä pystyn. Tapsa Pulkkasen kohdalla on ollut ihan samasta kyse, että kukaan ei hänen osaamistaan kyseenalaistanut, ehkä mies itse. Hän pelasi nyt hyvän kisan Tanskassa, kun sai sitä edeltävässä kisassa niin kuin sen ketsuppipulloefektin korkin poksattaman pullosta pois. Kyse on nimenomaan siitä itseluottamuksesta ja siitä hyvästä vireestä, mikä saadaan. Ja mä uskon, että kyllä niin kuin Ruuskan kohdalla tämä on tosi arvokas viikko.
Näin mäkin uskon, se Ruuskan potentiaali tiedetään. Hänhän on hurjan pitkälyöntinen. Tehtiin silloin aikanaan tykkimiehet juttu, Tapio Pulkkanen ja Lauri Ruuska. Pojat mitteli silloin pari vuotta sitten ihan tasapäisesti. Puhuttiin asiasta Sami Välimäen kanssa viime viikolla Nokialla. Sami sattuma olemaan siellä. Ja Samin arvio oli, että Ruuska on tällä hetkellä pidempi kuin Tapio Pulkkanen. Että Ruuska on saanut vielä lisää mittaa ja mailanpään nopeudet on hurjia. Ja Välimäki sanoi itse, että hän ei yllä niin kuin lähellekään sitä, mitä niin kuin Ruuska yltää.
Kyllä se varmasti, ja nimenomaan se
moderni pelaaja.
Joo, ja sitten just se niinku kyky lyödä pallon, niin kuin hän sanoi, että tuulisissa olosuhteissa tuommoinen niinku korostuu. Varmaan niinku Himmerland sopii hänelle siinä mielessä hyvin.
Kyllä.
Miksei Tapsallekin. Että nimenomaan tämmöiset pelaat, jotka pystyy painamaan palloa sinne tuuleen niin, että se mitta ei kärsi, niin ne on niinku vahvoilla tuommoisissa. Koska se peli muuttuu tuulessa aidosti tosi paljon. Ja Himmerlandissa tuulee lähes aina. Että se on niinku raju mittari monelle pelaajalle.
Kyllä. Mä muistan, mä seurasin joskus Ruuskan peliä Erkkotrofissa Talissa, ja se kiinnitti huomiota, että minkälaista lyöntikaarta Ruuska painoi jo silloin. Se niin kuin todella matalaa purevaa, ja tuntuu, ettei se tule siltikään millään alas. Se oli ihan omanlaistaan. Voisi kuvitella, että Ruuska kun pääsee links-fiiliksiin, niin ne maisemat ja kentät ja olosuhteet sopii hänelle hyvin.
Toivotaan, että nappaa sen seuraavan askeleen mahdollisimman nopeasti. Kyllä meillä potentiaali siihen on. Nyt kun otin nopeasti kiinni tuosta Tapio Pulkkasesta, niin hänhän oli paras suomalainen Tanskassa. Oli kyllä niin kuin, itse jotenkin osasin odottaakin sitä. Ja se oli niin kuin, se oli mainio, että se hyvä vire saa jatko. Se
kyllä.
Lupaa hyvä.
Pulkka is back. T19 oli lyönnin parempi kuin Ruuska vielä. Ja Reisti Dubassa 62. Se on hyvä sijoitus tässä vaiheessa kautta, ja nyt on vielä tulossa sitten niin kuin Euroopan klassikkokilpailut, jossa sitten Pulkkanen on aiemminkin pärjäillyt. Lupaa hyvää.
Kyllä. Tämä oli jännä kisa muuten. Bernd Wiesberger, joka voitti kisan viidellä lyönnillä, niin hän otti nyt 8. voittonsa Euroopan kiertueella, mutta edellinen on lokakuusta 2019. jolloin hän pelasi niin kuin unelmakauden, oli Reisti Dubaissa 3. ja voitti 3 kisaa samana vuonna. Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Nyt hän on niin kuin muutaman kerran väläytellyt, ja nyt sitten niin kuin viiden lyöntin kaula tuolla, niin on kyllä niin kuin hurja taso.
Wiesbergerin rautalyöminen on parhaimmillaan aika vaikuttavan näköistä.
Se koko paketti on kyllä niin kuin vahva.
Kyllä.
Toinen pelaaja, mikä pitää nostaa esille, niin Guido Migliozzi, italialainen. Toinen peräkkäinen kakkossia ja kolmas kakkossia kuluvalla kaudella. Hän jäi Richard Blandille silloin uusinnassa jalkoihin. Bland oli muuten kolmas.
Joo.
Eli kyllä Blandikin on niinku taso, kyllä, tasonsa hinannut uusiin korkeuksiin, mutta niinku kyllä Mikliotsi siellä väläyttelee jatkuvasti. Hänellä on semmoista röyhkeätä itseluottamusta, jota niinku tarvitaan. Hän on semmoinen pelaaja, joka tulee kiikkumaan tuolla vielä pitkään kärkihaminoissa. Olen ihan varma siitä. En malta olla nostamatta vielä Matias Schwappia. Mä olen joskus tavannut, ja Rennonletki ja itävaltalainen, tämä on Red Bull-tiimiin. Red Bull nostaa tämmöisiä vähän valovoimaisempia kavereita sinne. Schwappi on sellainen, äärimmäisen usein aloittaa kisan, johtaa ekan kiekan jälkeen. Ei koskaan voita. On niin kuin jännä, mä vaan niin kuin kyttään sitä, että milloin se tulee. Nyt kuluvalla kaudella sijat 8, 11, 33, 8, 7. Jatkuvasti kolkuttelee niitä kärkisijoja, mutta nyt on jostain saatava se viimeinen vaihe. Ja tämä kaveri on semmoinen, että sitten kun se viimeinen vaihe tulee, niin sitten hän on siellä niin kuin jatkuvasti niissä haminoissa.
Schwapp oli vähän aikaa vähän varjoissa, mutta nyt on tullut selvästi takaisin.
Perustaso on kyllä kova.
Kyllä. Mites tällä viikolla on ohjelmassa? Sulla on hyvä koppi siitä.
No nyt mennään kyllä vähän hämärästi tällä viikolla. Eli tämä on iso viikko siinä mielessä, että US Open miniranking, Euroopan kiertueen kolmen kisan mittainen miniranking, johon Mikko Korhonen olisi tarvinnut kipeästi pisteitä varmistaakseen US Open paikan, niin Korhonen sanoikin aika rehdisti Himmerlannin toisen kiekan jälkeen, että hän muisti oikein hyvin, minkä takia hän ei täällä yleensä pelaa.
Mm. Mikko, mikä sen syy oli?
No, Mikko on semmoinen pelaaja, että hänelle on niin kuin pitkän uran kautta aika vakiintunut ne kentät, joissa hän saa parhaan osaamisensa irti, ja ne kentät, joissa hän ei koe olevansa kotonaan. Himmerland kuuluu tähän jälkimmäiseen sakkiin. No nyt mennään sitten Hampuriin Green Eagle Golf Courselle, joka on niin kuin enemmän Korhosen kenttä. Hän on nyt kahden kisan jälkeen kuudentena tässä US Open minirankingissa. Nyt ei vaadita enää ihmeitä, että hän pokkaisi sen US Open paikan.
Paikan sai kymmenen parasta,
jolla ei ole paikkaa aikaisemmin. Ja mä kyllä uskon vakaasti siihen, että Korppasen paikan sieltä hankkii. Mutta se hankkiminen alkaa nyt lauantaina. Se ei ala vielä torstaina niin kuin normaalisti. Ja se hankkiminen tapahtuu kolmen kierroksen, eli 54 reijän jälkeen katsottujen yhteislyöntimäärin jälkeen. Tämä meni hankalaksi. Mutta joka tapauksessa taustalla on se, että Iso-Britannia on joutunut tämän Intian COVID-virusmuunnoksen takia Saksassa niin sanotusti punaiselle listalle. Ja Iso-Britanniasta ei voi matkustaa Saksaan ilman 10 vuorokauden karanteenia tai vietettyään 10 vuorokautta jossain muussa Euroopan maassa kuin Isossa-Britanniassa. Ja nyt toki Isosta-Britanniasta tulee valtava määrä pelaajia Euroopan kiertueelle, mutta ennen kaikkea sehän on, Euroopan kiertuehan on käytännössä englantilainen kiertue. Koko sen niin kuin kiertuestaffista varmaan 40-50% henkilökunnasta on siis Iso-Britanniassa majailevaa sakkia. Joka tarkoitti nyt käytännössä sitä, että torstaina ei voitu aloittaa, koska siis britit ei kerennyt olla vaadittua 10 vuorokautta Iso-Britannian rajojen ulkopuolella, vaan startti siirrettiin lauantaihin. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että siellä on sitten esimerkiksi Münchenin ET-kisa tuossa vähän myöhemmin kesällä, niin on sikäli kun Iso-Britannia pysyy punaisella listalla, niin on peruuntumassa, koska sitä kisaa ei pystytä siirtämään, aikatauluttamaan uudestaan. Että tässä on tämmöisiä jänniä juttuja, että okei, me pystytään pelaamaan aika täys kausi Euroopan kiertueella, mutta vielä tulee, COVID vaikuttaa tällä tavalla.
On tuosta aika paljon jouduttu räätälöimään tätä Euroopan tuorin kautta koronan takia.
On.
Verrattuna sitten taas PGA-tuori, joka vedetään suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti läpi ja alkuperäisellä agendalla, niin ET:llä tilanne on ihan toinen.
Kyllä, mutta se on nyt tämän viikon ohjelma. Siellä on siis Korhonen toki nyt erityisesti valokeilassa, sen lisäksi Samoja, Välimäki, Pulkkanen ja Janne Kaske.
Viiden miehen miehitys.
Kyllä, ja nyt meillä soi puhelin, se otetaan pois. Näin, jatkamme.
Tuliko joku kuuntelijapalaute jo ennen kuin on podin julki? Hyvä. Saksassa siis ET tällä viikolla. Ruuska vei viime viikolla kyllä huomioon, koska oli kyseessä debyyttikisa, mutta parhaan sijoituksen pääkiertueelle nappasi Ursula Wikström. Kakkonen Ladies Italian Openissa LET:n kilpailu. 7. kakkossia Ursula Wikströmille. 6 vuotta oli kulunut edellisestä.
Piti oikein tsekata toi, että onko todella kulunut niin kauan. On. Tämä on jännä. Me tehtiin Unskin kanssa juttuun pari vuotta sitten. Hän pelasi hyvää kautta Suomessa ja voitti vähän tämmöisiä pienempiä kisoja, pelasi jatkuvasti hyvin. Hän oli niin kuin äärimmäisen hyvä vire. Ja se, että jos COVID on sotkenut pelaajien niin kuin virettä ja suunnitelmia ja sitä saanut vähän niin kuin heittänyt kapuloita rattaisiin, niin mä uskon, että Unski on yksi, jonka kohdalla se tuli tosi huonoon aikaan. Hänellä oli silloin niin kuin vahva vaihde silmässä ja nyt joutui sitten niin kuin ei päässyt hyödyntämään sitä. Tosi hienoa, että sai nyt niin kuin löysi samanlaisen.
Oli vahva kisa suomalaiselta muutenkin. Sanna Nuutin oli jaettu 10, Tiia Koivisto 16 ja Elina Nummenpää meni myös jatkoon 40. Ja Krista Packer 43. ensimmäinen LET-kisa 1,5 vuoteen. Teki paluun kilpakentille ja heti katista läpi.
Se oli kyllä kova.
Kyllä.
Se oli kyllä kova temppu.
Kova temppu oli myös ranskalaisamatööri Lucy Malcirandin voitto. Amatööri siis kiilasi Wikströmin ohi, joka johti pitkään sitten viimeisen kierroksen pelattuaan klubilla, mutta Malcirand teki sitten pari perättäistä pöydiä 17 ja 18. Oli toinen kisa vasta LET:llä ja siitä nappasi voiton. LET-rankingissa Wikström on 3., Nuutinen 8. ja tämä Wikströmin kakkossia toi kyllä uutta mielenkiintoa meidän olympiarankingiin. Wikström nimittäin nousi maailman listalla 50 sijaa, siellä 310. No Sanna Nuutinen on siellä 247, vielä selvästi edellä. Matilda Castre on sitten ykkösenä 184. Mutta tässä on vielä 3 kilpailua ennen kuin olympiaranking naisten osalta sulkeutuu 28. päivä kesäkuuta. Siellä on vuorossa Jabra Ladies Open, joka pelataan Evianin maisemissa samassa paikassa, missä myöhemmin pelataan yksi naisten majoreista. Sitten vuorossa Scandinavian Mixed ja vielä Czech Ladies Open sitten viimeisenä viikonloppuna ennen rankingin sulkeutumista. Ja ainakin tällä hetkellä sekä Nuutinen että Wikström ovat ilmoittautuneet kaikkiin 3. Ja jos nyt ajatellaan, että tuossa nousi kakkos siellä 50 sijaa maailman listalla, niin jos sieltä vielä sitten kovavireisestä Wikströmiltä tulee toinen kova sijoitus tai peräti 3. ja 4., niin siellä saa Sanna Nuutinenkin pelata hyvin, jotta pysyy Wikströmin edellä.
Saa, mutta nyt täytyy sanoa, että mä niin kuin nyt pitää tapahtua paljon, että Nuutinen lopahtaa. Hän on ollut nyt viime kausin mukaan lukien 4. viime startissaan top 10.
Näin on.
Ja 9. viime kisasta 6 top 10. Että kyllä se niin kuin, hän on niin kuin jatkuvasti siellä, että nyt täytyy niin kuin todella pystyä Unskin venymään parhaimpaansa, mutta kyllähän tuommoinen niin kuin terve kilpailuasetelma varmasti niin on omiaan niin kuin hyvä tilanne.
Kyllä. Ja kun vielä hetki sitten näytti siltä, että Nuutinen ja Castren on selvä kaksikko, joka toki jo lähtee, niin nyt se tilanne ei ole ihan niin selvä. Edelleen hyvin todennäköinen kaksikko, mutta Wikström kyllä tarttui vähintään oljenkorteja tässä kohtaa.
Näin on.
No Matilda Castrenilla on myös iso viikko tällä viikolla. US Open, naisten kauden toinen major vuorossa. San Franciscossa, The Olympic Clubilla, on Castrenin kotiosavaltio, joskaan ei ole ihan kotikonnulla. 800 kilometriä on matkaa San Diegosta, jossa Castren asustelee, niin San Franciscoon, mutta siellä Yhdysvaltain länsirannikolla ollaan. Uran toinen major, ja kaikki muistaa, miten Castrenin major debyytti sujui viime lokakuussa PGA Championshipissa komeasti 23. Nyt jatkoon, niin ainakin Castrenin paikka toki on aika varma.
Kyllä. Hei, mäpä tiputan tähän väliin tällaisen, kun puhuttiin tästä, että nyt amatööri voitti Ladies European Tourilla, niin tapasin tuossa viime lauantaina Kumböle Golfissa Espoossa taimaalaisen superluppauksen Ataya Titikulin, joka pelasi 2 kilpailua amatööristatuksella Ladies European Tourilla ja voitti ne molemmat.
Se on kohtuullisen kova saldo.
Se on erittäin kova saldo. Kokeili sitten siipiä LPGA-tuurilla ensimmäisessä kisassa, ei voittanut, mutta oli toinen.
Joo, sekin meni ihan hyvin.
Hän on sellainen nimi, joka Ataya Titikul siis, joka jos ei jonain päivänä ole niin kuin lajissaan 10 parhaan joukossa, niin ura on mennyt pieleen. Todennäköisesti tulee joskus olemaan maailman ykköspelaaja, siis odotukset ovat sitä luokkaa. Hän asustelee nyt Suomessa, sehän ei voi törmätä tässä kesän mittaan. Hän Taimaasta myös koronaviruksen takia niin on tällä hetkellä tosi vaikea reissata, koska aina kun palaa Taimaaseen, niin joutuu 2 viikon karanteeniin. Ja sen takia hän joutui niin kuin etsimään Schengen-maista itselleen niin kuin uuden kotimaan kesän ajaksi, 4 kuukauden ajaksi, kun Letti pyörii Euroopassa ja päätyi Suomeen. Juha Ritvalan, suomalaisen tai maassa asuvan kaverin kontaktien kautta. Mm. Ja tosiaan tapasin hänet lauantaina, olin seuraamassa muutaman reijän hänen pelaamistaan. Siinä ei nyt kauan mennyt, kun taso nähtiin siinä kumpoilen kolmannen reijän. Se on 385 metriä pitkä takatiiltä valkoiselta. Hän löi siinä eaglein.
Ja kuinka kaukaa meni kakkonen sisään?
Se on semmoinen doglekki, että sen pystyy pikkasen oikoon. Mä sanoisin, että se oli noin 120 metriä. Kerkesin sanoa siinä ingattyksen Markulle, että nyt löi vähän pitkäksi.
Aika vähän.
Viiltävä analyysi oli kyllä nyt vähän väärä. Mutta todella hauska, siis rento, en ymmärrä taikieltä, mutta kyllä siinä niin koko ajan läppää heitetään eikä hampaita kiristellä. Tosi niin kiva rennon letkeen asenne ja samanlainen ilmeisesti myös kilpailutilanteessa, että osaa pitää itsensä rentona. Ja
pelaa ilmeisesti myös Auran kotikisan heinäkuussa.
Pelaa, joo. Nyt on niin kuin suomalaisille kova kirittäjä, erittäin kova kirittäjä. Kyllä odotan itse mielenkiinnolla sitä, että pääsee näkemään sit niin kuin ihan kokonaisen kilpailusuorituksen häneltä.
Thaimasta tulee myös ainakin omasta mielestäni US Openin kiinnostavin pelaaja Patty Tsavatanakit, joka voitti siis NA Inspirationin aiemmin tänä vuonna, tehnyt hurjaa jälkeä, ja saapa nähdä, viekö toisen majorin peräkkäin. On ainakin yksi ennakkosuosikeista.
Arja Jutarnukar, toinen kova taimaalainen. Kyllä Taimaassa tällä hetkellä se naisten golfin taso on kyllä kova. Ei ihan Etelä-Koreaa vielä haasta, mutta kyllä niin kuin on kiilaamassa.
Kärki on kova.
Sitä kohti.
Kyllä.
Juttelin kanssa sitä. Siellä on kuulemma niin kuin aika toimiva maajoukkueen valmennusjärjestelmä, ja se niin kuin ohjelma on pyörinyt kymmenkunta vuotta, ja siinä on niin kuin paljon skautattu sitä, mitä Etelä-Koreassa tehdään, ja siellä on paljon varsinkin naisammattilaisia.
Joo.
Ja siellä on aika vahva paikallinen LPGA-kiertue, ja se, niin kuin se laji voi hyvin, ja se on nimenomaan niin kuin naisille houkutteleva väylä ammattilaisuuteen.
Kyllä. Yksi mielenkiintoinen nosto vielä US Openista. Siellä ensimmäistä kertaa Gordon sisarukset, Nelly ja Jessica, pelaa samassa ryhmässä majorissa. Heidät on arvottu, eli sijoitettu samaan ryhmään.
Joo, no arvonnat saattaa olla hieman, saattaa olla painotettu noppa.
Kyllä. Se on sitten ihan mielenkiintoista, että onko siitä heille etua vai haittaa. Veikkaisin, että etua he on hyvin läheiset siskokset kyllä tuolla kiertueella.
On se mielenkiintoinen asetelma. On. Onko se etua vai haittaa? Se ei ole ihan helppo. Ehkä kuitenkaan. Mä odotan itse, että Presidential Champion, Brooks Koepka ja Patrick Reed arvotaan samaan ryhmään. Sitten saadaan
se on kyllä ilkeä arvonta se sille, joka niin päättää, mutta olisi kyllä mielenkiintoista.
Se on ilkeä arvonta, ja sitten se on toisaalta just se, mikä pitäisi tehdä.
Näin on. Kyllä. LPGA:stä vielä sen verran. Viime viikolla ratkottiin reikäpelimestaruus. Siellä Ali Ewing voitti Sofia Popovin finaalissa. Aika kovia vastustajia. Molemmat peittosivat. Ewing vei siinä matkalla Jennifer Kupchon, Daniel Kangin ja Arja Jutanukarnin kahville, ja Popov Inbi Parkin, Tsavatanakitin, Shanshan Fengin ja Sung Hyun Parkin.
Nyt täytyy sanoa, että oli kyllä raju kaavio, joita kautta hän tuli.
Kyllä.
Siinä oli nimittäin kaikki mahdolliset kompastuskivet edessä.
Näin on. Mä en tiedä, mä jotenkin sympatiseeraan Sofia Popovia viime kauden tapahtumien jälkeen ihan äärettömän paljon. Ja
joo, mä muistan. Toivon
hänelle kyllä kaikkea hyvää. Kovaa jälkeä on tehnyt nyt LPGA-tuurilla, vaikka oikeusmurha veikin häneltä 5 vuoden pelioikeuden, mutta Sofia ei sitä ole välittänyt.
Joo, sitten kun on tarpeeksi hyvä, niin kyllä se reitti löytyy. Hän on näyttänyt, että se on, kyllä toi niin kuin kaavio osoittaa, että jos voittaa reikäpelissä noin nimet, niin sitten niin kyllä kuuluu sinne LPGA-tuurille ihan kiistämättä.
Näin on. Vähän mielenkiintoinen episodi nähtiin sitten pronssimatsissa. Shanshan Feng luovutti pronssimatsin Arja Jutanukarnille. Oli siinä rankka 6 ottelukierroksen urakka takana, ja sanoi, että hän ei jaksa, että siellä oli todella kuumat ja kovat olosuhteet, että hän haluaa keskittyä US Openiin, ja luovutti matsin. Vähän mietin tuossa, että poikisko tästä jopa sellainen käytäntö jossain kohtaa, että noin pronssimatsien mielekkyys on aikaisemminkin vähän kyseenalaistettu, että mikä järki niitä on pelata. Siinä ei ihan niin kuin viimeiset paukut ole pelissä. Tietysti siinä on se sitten, että jos on vain finaalimatsi jäljellä, niin se on TVn kannalta vähän niin kuin hankalaa, koska ei ole kuin yksi kentällä pelattava ottelu käynnissä. Ja sitten tulee kyllä tuotantoyhtiölle täytettävää, mutta.
Se on kyllä ristiriitainen. Mä niin kuin ymmärrän, kun perustelut kumpaankin suuntaan. Että se ei ole ihan yksiselitteinen. Mutta jos nyt ajatellaan, että pitäisi ehkä tässä kohtaa mennä kuitenkin sen televisioinnin ehdolla siinä mielessä, kun tuo reikäpeli on itsessään jo vähän hankala television muoto, niin se, että jos vaan yhtä matsia siellä niin kuin näytetään, niin kyse jää niin kuin liian vähäiseksi se tapahtumien määrä, että kyllä ehkä se olisi, että ollaan mukana ja sitten jotenkin itse näen, että ken leikkiin lähtee, se leikin kestäkö, että sitten pelataan se pronssimatsi.
Kyllä.
Ja hän vielä, vaikka sitten niin. Puolivaloilla. Että jotenkin itse näin, että jos hänellä ei ollut mitään niin kuin lääketieteellistä perustetta, niin hänen olisi se matsi pitänyt pelata.
Kyllä samoin ajattelen. Ja hän kuitenkin sanoi, että jos hän olisi Popovin voittanut välierästä, niin sitten hän olisi kyllä finaalin pelannut. Niin, tämä oli nyt ratkaisu ja siitä on ihme vähän kohu nousi, mutta sitten se on painettu aika nopeasti alas. Että.
Toisaalta ymmärrän myös, kyllä se on tietysti kovat olosuhteet, 6 kierrosta golfia, majori tulossa. Ei nämä ihan yksiselitteisiä keissejä koskaan ole.
Ei ole. PGA Tourilla pelattiin Charles Schwab Challenge ja siellä Jason Kokrak paineli kauden toiseen voittonsa Jordan Speedin ohi, tai ehkä enemmänkin pakitteli, Jordan Speed pakitteli Kokrakin taakse. Ei ollut kärki parilta ihan parasta peliä, mutta kärki kaksikoksi kuitenkin päätyivät. Kokrak siis voitti aiemmin lokakuussa The CJ Cupin ja nyt on sitten FedEx Cupissa viidentenä. Speedille 3. top 3 viimeiseen 5 kisaan ja Speedin kausi muutti kyllä täydellisesti suuntaansa tuossa tammi-helmikuun vaihteessa. Sen jälkeen on ihan jatkuvasti haminoissa FedEx Cupissa nyt 2.
Pitkään on sitä odotettukin ja sitten taas toisaalta se, että häneltä osattiin odottaa, että sitten kun askelmerkit löytyy, niin jälki on kovaa, mutta ehkä tämä on ollut silti vähän kovempaa.
Kyllä.
Että kun se muuttui niin totaalisesti nimenomaan. Voitto nyt sitten jäi ottamatta. Hän sanoi itse aika kypsästi sen kisan jälkeen, että hän nyt yrittää ajatella sen niin, että hän pelasi 3 kierrosta erittäin hyvää golfia. Se ja tämä kevät yhteenlaskettuna, niin se yksi huono kierros ei nyt sitä niin kuin asetelmaa muuta. Ja näinhän se on. Kyllähän on niin kuin löytänyt sitten jotain, mikä oli pitkään kadoksissa.
Näin on. Speed trendaa aika eri suuntaan kuin FedEx Cupin kärkimies Bryson DeChambeau aloitti kauden US Openin voitolla ja voitti vielä toisen kerran Arnold Palmerin nimikkokisan. Mutta sitten viimeiset 5 kisaa DeChambeau on ollut kerran 9. ja 4 kertaa sijoilla ynnä muut, 38. 55. Ja en tiedä, minkälaiset traumat tai jäljet sitten kopkakohu on DeChambeauhon jättänyt. Hän oli vähän sen tarinan ehkä antisankari siinä, että ehkä Kopka sai enemmän sympatiaa tästä kaksintaistelusta kuin DeChambeau.
Mä luulen, että näin on käynyt. Toisaalta ne DeChambeauin fanit ei varmaan häntä niin kuin tämän takia ole mihinkään jättämässä.
Joo,
ne, jotka hänestä, hänhän jakaa aika voimakkaasti mielipiteet ja varmaan vähän tässäkin kopissa jakaa mielipiteitä, mutta tällä hetkellä on aika heikko vaihe menossa, eikä ole tietysti ihan ainut. Et jos miettii niin kuin maailmallista ykköstä, niin kyllä DJkin on aika kassalla tällä hetkellä. Me puhuttiinkin tästä muutama viikko sitten ja en pysty olemaan mainitsematta, että minä näin tämän tulevan. Mä toivon, että
täytyypä kelata muutama podcast taaksepäin ja katsoa, että näitkö.
se on niin kuin jännä, että se vaihtelee edelleen niin kuin näin. Että semmoisesta niinku absoluuttisesta vireestä, jolloin hän niinku tuijotti suurin piirtein toiset sieltä niinku se voito itselleen, niin nyt sitten niinku katoo niin se vire. On tämä erikoinen laji siinä mielessä, että kun jotain menettää, niin mikä se on? Mutta kyllähän tämäkin on nähty monta kertaa, että sitten kun pelaaja voittaa jotain suurta, niinku silloinkin tämäkin on sanottu aikaisemmin, että niinku, kyllä Henrik Stenson ja Sergio Garcia yhtä lailla katosi kuvista sitten, kun tuli joku iso voitto, että onko se niin totaalinen ulospuhallus, että sen jälkeen on niinku tyytyväisyyttä liikaa eikä reenimoistu. En tiedä.
Niin, tämä on ollut vähän viime vuosien niin kuin se hallitseva tarina, että oikeastaan niin kuin puolta vuotta pidempään ei ole oikein kestänyt kenenkään valtakausi.
Se on ollut. Hmm. Se on ollut jo vuosia. Sitä kun on pitkään niin kuin odotettu ja on tullut silleen, että joo, nyt Jordan Speedwell hallitsee
tällä lajia. Mekin ollaan muutaman kerran ennustettu, että no kyllä. Niin, tätä jätkää nyt haasteta vähän aikaa.
Joo, oli Speed, oli Dustin Johnson, oli Brooks Koepka, on ollut vaikka ja ketä, mutta sitten nimenomaan sen takia nyt kun katsoo taaksepäin sitä, niin tämmöiset niin kuin hegemoniat, jota niin kuin Phil Mickelson aikoinaan niin kuin 26 vuotta maailmallista top 50, jos se väärin muista, ja sitten toki muuan Tiger Woods, että ne on pystynyt niin kuin, että se taso on ollut niin kuin jatkuvasti siellä absoluuttisella kirkkaamman huipulla, niin se on kyllä jotain, jota tällä hetkellä kukaan muu ei saavuta.
Kyllä.
Se on ehkä kilpailu on tietyllä tavalla koventunut, joo. Siellä on tällä hetkellä niin kuin heppoja, on, niin kuin, jokainen heppa, kun on siellä viivalla, niin on mahdollinen niin kuin voittaja. Se on toki se taso on leveämpi, mutta on se niin kuin outo myös se tilanne, että kukaan ei niin kuin löydä sellaista.
Toisaalta mä ajattelen, että jos tämän hetken kilpagolfissa, joka on fyysistä kuin mikä ja siellä on hurja kilpailu, että jos siellä pystyisi joku dominoimaan vaikka nyt 2 vuotta tai 3 vuotta, niin olisi se aika super sankari. En tiedä.
Kyllä.
Saa nähdä, milloin tulee seuraava, joka sitten pysyttelee keulilla sitten pidempään. Ehkä hän on jo kehittymässä tuolla jossain alakiertueella tai junnusarjoissa. Semmoinen kilpagolf-kattaus. Pysytään edelleen vähän kilpagolfin maailmassa, mutta mennään siihen lukijapalautteen kautta. Meillä laittoi tuolla Instagramin kautta Joel laittoi viestiä, että voisitteko podcastissa keskustella eri ruohotyypeistä ja niiden eroista ja vaikutuksista peliin maailman ammattilaiskisoissa. Joel pisti viestiä viime viikolla. No, sattui käymään niin onnekkaasti, että vietin viime viikon tuolla Nokialla, jossa vastaan tuli muuan Sami Välimäki ja kysäsi sitten Samilta, että miten hän asian näkee, millaisilla ruohotyypeillä on pelannut ja miten hän näkee niiden vaikutuksen peliin. Ja pistin vähän jutun nauhalle, eli haastattelin Samia Nokialla. Kuunnellaanpa vähän, mitä Sami asiasta ajatteli.
Bermuda on ainakin itsellä ollut haastava, niin sanotusti, että se on tuo Dubaissa ja noissa, olisiko sitten tuo niin kuin etelässä, Aasiassa, Etelä-Afrikassa ainakin ollut niin kuin tosi vahvasti sitä, että se on haastava, että siellä miten se ruoho kasvaa, niin kuin esimerkiksi greeneilläkin näkee, että mihin suuntaan, että onko myötä nurmeen tai tällä, että mihin se, että silloin se on nopeampi ja sitten taas jos se on sivusta, niin se kallistaa sitä puttia, niin kuin, että saattaa olla jopa niin kuin lähes tasainen ja putti kääntää niin kuin oikealta vasemmalle, mutta jos se kasvaa vaan riittävän vahvasti se nurmi vasemmalta oikealle, niin se onkin yhtäkkiä niin kuin vasemman kautta pitää putata, vaikka se kallistus on toiseen suuntaan, niin ne on niin kuin niitä erikoisempia, että semmoisessa täytyy niin sanotusti oppia siis myös pelaa ja lukea niitä greenejä. Että, ja sitten taas just chipissä, että se on tosi haastava, sit jos se nurmi kasvaa sua vasten, niin siitä, on niin kuin, siitä tulee äkkiä duffeja tai vähän huonoja osumia, että se osuma palloon, niin se vaikeutuu niin kuin tosi paljon versus mitä se on sitten niin kuin myötä nurmea.
Onko se niin, että jos se niin kuin, vaikka chipissä se ruoho on sua vastaan, niin se vähän niin kuin imee sen mailan sinne alleen?
Joo, se helposti duffaa sitten, se ottaakin sinne nurmeen ja maila ei mene sieltä läpi kunnolla. Ja samaten taas sitten, että miten se tulee niin kuin greenillekin alas, että jos se on myötä nurmeen, niin se taas niin kuin pomppaa eteenpäin ja releasaa paljon pidemmälle versus taas, että se kasvaisi vasten, niin se pysähtyykin yhtäkkiä, että se pystytkin niin kuin stoppaan sen niin kuin saman tien siihen.
Eli kysymys on periaatteessa siitä, että eri ruohotyypeillä niin sama kallistus on eri suurune ja sitten taas jos putotaan vastata myötä karvaan, niin
se nopeus vaihtelee.
Nopeus vaihtelee.
Et sitten taas niin kuin Euroopassa tai niin kuin ihan parhaimmilla kentillä, niin ne on niin nopeat ja kovat, että periaatteessa sitä sä et huomaa sitä nurmea, että se on vähän rupeaa olemaan niin kuin matto. Että sitten ne on vaan nopeat ja mihin ne sitten kallistaa, niin sitten siellä ei ole enää näitä niin kuin kasvusuuntia.
Onko miten jos vertaat Suomen greenejä sitten noihin maailman greeneihin, niin onko nämä hyvät harjoittelupinnat maailman kentille, niin kun miettii sitä, vai onko nämä kauhean erityyppisiä kuin niillä kentillä, mitä te pelaatte?
Siis Suomessa monessa paikkaa niin saadaan kyllä niin kuin samoille nopeuksille, esimerkiksi niin kuin puttia pystyt harjoittelemaan hyvin, mutta sitten taas niin kuin haaste on melkein lähipelissä. Et sitten kun sä rupeat chippaan tai lyömään vetsejä, niin Suomessa on melkein aina, koska tietenkin on monesti niin kostea ja onko se todistu savipohjaa tai vastaavaa, että se on vähän niin kuin pehmeämpää täällä. Niin se on äkkiä se ongelma, että sä et pysty harjoittelemaan yhtä kovilla pinnoilla. Että miten sä chippaat ja tollain lyöt vetsejä, niin se käyttäytyisi taas ihan erilailla. Et Suomessa voit tiputtaa periaatteessa melkein aina niin kuin reijälle, niin se vähän hämää taas sitä sitten, että sit jos sä joudutkin lyömään niin kuin vähän peruspaikasta niin kuin yhtäkkiä korkeampaa, että se pallo ei pysähdykään enää siinä, kun ne on sitten kovempia Euroopassa, niin se on niin kuin ehkä se haastavin tai varsinkin just jenkeissä, niin siinä tulee se ehkä isoin ero, että sitä ei ehkä pysty ihan niin hyvin Suomessa harjoittelemaan.
Minkä tyyppisistä greenistä sä niin kuin pidät, millä kentillä on sun mielestä parhaat greenit?
Mikähän niistä sitten olisi hyvä. Joo, kyllä mä itse tykkään, jos sitä greiniä ei ole periaatteessa. Kyllä mä niinku itse puttaan silloin parhaiten, että se on vielä vähän kysymysmerkki aina sitten, että miten se... Kyllä niihinkin ihan hyvin tottunut, että kyllä mä tykkään putata aika lailla joka paikassa. Että kyllä se yleensä se on nyt ollut lähiaikoina kuitenkin aika hyvä vahvuus, että se on... Ei ole sinällään haitannut. Enemmän sitä lähipeliä se haittaa niinku... Se nurmilaito.
Kuinka napakasta pinnasta tykkäät niin kuin noin lähipelissä? Onko se sitä ihan semmoista links-napakkaa vai?
No kyllä mä tykkään pehmeästä. Että aina melkein parhaiten on pelannut, jos ne on pehmeät. Niin silloin mun on helpoin lyödä rautalyöntiä ja muutenkin. Että silloin mä itse pelaan melkein parhaiten, jos ne on vähän pehmeät.
Miten muuten vastaat sä itse greenien lukemisesta? Luot sä kaikki itse vai auttaaks?
Mä luen pääosin itse, mutta sitten jos tulee niinku pieniä hankaluuksia, niin sitten Väinö tulee siihen auttaa, mutta sitten mä teen kuitenkin aina se itse päätöksen. Et se siinä mun mielestä haastavinta, kädikin näkee niinku vauhdit eri lailla ja jotain tiettyä, että se pystyy niinku itse sanoa, että hän puttaa, jos silloin mä aina haluan periaatteessa Väinön niinku oman näkemyksen, että se ei rupea niinku myötäilemään sitä, vaan et se sanoo, niinku, että hän näkee vaikka vasempaa ulkoreunaa, vaikka mä näkisin sitä oikeaan, niin sitten mä teen vaan se itse päätökset, miten se on, mutta just se, että sitä on mahdotonta sanoa, että onko se kupin verran vai puoli kuppia, mutta se, että sen Väinön vaan pitää kertoa sitten niinku oma näkemys siihen.
Käytättekö te paljon näitä greenilukuoppaita, kirjoja?
No mä oon ruvennut käyttää, että se on ollut kyllä tosi hyvä, että siitä saa ainakin, niin kuin, varsinkin jos on vähän epäselkeä tai tasainen, niin sitten se pystyy näkemään, että se on selkeästi jompaan kumpaan suuntaan.
Onko sulla muuten joku greenilukumetodi, aimpoint tai joku vai?
Ei ole mitään semmoista. Fiiliksen kautta ja sen oman tuntemuksen.
Näin Sami Välimäki vastasi Joelin kysymykseen ainakin osittain. Tähän olisi tietysti mielenkiintoista. Sami on tietysti Euroopan tourilla pelannut, mutta ehkä tuolla kansainvälisesti vielä kokemus on osin puutteellinen. Tähän olisi mielenkiintoista saada myös Janne Kasken näkemys, joka pelaa tuolla Aasian tourilla. Ja siellä on sitten ihan erinäköistä ruohoa ja kasvualustaa ja muuta. Ehkä jututetaan Jannea vielä myöhemmin asian tiimoilta.
Janne Kaske olisi varmaan siihen oikein mies. Kalle Samoja on toinen, joka pelasi pitkään Aasian tuurin myös, että useamman kauden kuitenkin. Ja tämä on kyllä hyvä kysymys, koska siitä puhutaan paljon. Ja itse en ole päässyt niin kuin montaakaan kertaa kokeilemaan pelaamista, nyt sanotaan vaikka Permudalta tai saati sitten tältä ruohotyypiltä, joka nyt oli käytössä esimerkiksi PGA Championshipissä Ocean Coursella, mutta se on niin... Jo lyhyt visitti, niin siinä huomaa kyllä nopeasti, että vetsen pohja ei enää liuukkaan ruoholla eikä pallo käyttäydy lainkaan samalla tavalla. Että kyllä niissä on isoja eroja ja se, että sitten kun ruvetaan niin kun niitä kisoja ratkomaan, niin kyllä siellä pitää olla kokemusta niiltä. Se ei vaan yksinkertaisesti muuten toimi.
Mulla on jonkun verran siis tyyliin 10 kentältä Bermuda-kokemusta ja kyllä se on ollut itselle vaikea rasti. Ja varsinkin niin kun lähipelissä, jossa se tatsin pitäisi olla niin kuin ehkä se juttu, niin mun on vaikea, pallo makaa niin syvällä siellä Bermudan ruohossa, että mun on vaikea saada semmoista niin kuin tatsikontaktia mailaan ja pallon välille.
On se kyse nimenomaan siellä lähipelissä varmasti se korostuu.
Et usein se menee siihen, että lähtee vähän varmistelemaan sitä osumaa ja lyöntiä, että varmasti pallo nousee ja sitten pelaa pikkusen pitkäksi sitä koko ajan chippiä ja pitsiä, mutta se on tietysti vähän eri asia kuin näillä kilpapelaajilla. Mutta hyvä kysymys Joelilta ja laittakaahan lisää toiveita ja pyyntöjä mitä tahansa kautta. Näissä on vain ja ainoastaan ilo palvella, jos pystytään. Nyt kävi vielä vähän tsäkäkin, kun Sami saat tulemaan vastaan. Kertauksena vielä kova kisaviikko. Matilda Castrén majorissa, US Openissa, 5 miestä Euroopan tourilla Saksassa, 6 CT:llä, 6 naista LET:llä ja 4 letasilla. Melkoinen miehitys meillä ja naisitus pääkiertueilla.
Joo, eikä vähiten sen takia, että Mikko Korhonen on niinku viimeistelyn päässä US Open-paikasta. Et se, olisi niinku, se on ehkä se, mikä mua eniten nyt kiinnostaa niinku sikäli, että nähdäänkö jälleen majorissa suomalainen tämän viikon jälkeen. Niin se on niinku, siinä on mun mielestä ne panokset. Ainakin itse odotan sitä kaikkea eniten.
Mitäs tuo Castrénin major?
Se on toki kyllä, mutta sen ehkä sitten niinku, tuota Korhosen...
Kyllä.
Uraa tullut seurattua sattuneesta syystä hänen tiedottajana vähän tarkemmin, niin se on niin kuin jollain tavalla imasee enemmän mukaansa. Ja Näin. Ei me voi oikein muuten nyt perustella. Challenge Touria pelataan Tšekissä muuten. Lauri Ruuskahan olisi saanut kisaan paikan, mutta jätti menemättä. Sanoi, että oli 3 viikkoa nyt autolla reissussa, niin ymmärrän, että joo. Tanskasta nyt sitten suoraan Prahaan, jossa olisi ottanut olla vähän tiukkaa päästä viivalle. Roope Kakko, Oliver Lindell, Aleks Hietala, Kim Koivu, Antti Ahokas ja Juuso Kahlos kuitenkin Suomen miehityskisassa.
Yhteensä 22 pelaajaa pääkiertoiden osakilpailussa.
Se muuten kertoo nimenomaan sen, että mikä on Suomen golfin taso tällä hetkellä. Että se edelleen isoissa medioissa puhutaan suomalaisista lähinnä siinä vaiheessa, kun tehdään holareita tai ollaan niin kuin top vitosessa kisoissa. Mutta se, että eihän tämmöinen tilanne, että niin kuin joka viikko suomalaisia tulessa, joka viikko semmoisia suomalaisia, jotka on valmiita menestymään, niin onhan se ihan toista kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, tai edes 5 vuotta sitten.
Tämä on se Ruotsi-ilmiö. Näin kävi Ruotsissa aikana ja nyt on Suomi tulee sitten. Koko ajan mennään eteenpäin. Hyvä. Valitkaa oma kiertueenne ja omat suosikkinne ja seuratkaa kilpagolfia. Sitä on tällä viikolla tarjolla. Kiitos kuulijoille.